Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju 20. mart obilježavaju sljedeće vijesti. Nebojša Medojević optužio Veselina Veljovića da je u kontaktu sa Darkom Šarićem. Veljović odgovorio da će tužiti Medojevića. Nastavljeno bombardovanje Libije, Gaddafi predviđa dug rat. I dalje neizvjesna situacija u Fukushimi. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, emitujemo Most radija Slobodna Evropa, u kome je vođena polemika o tome da li strategija vlade Srbije o odnosima sa Srbima u regionu znači miješanje u unutrašnje poslove Crne Gore. Šta o tome kažu Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije.
Mislim da nije dobro ako dokument jedne države ima u svojoj sadržaju određene stavove koji predstavljaju miješanje unutrašnje ustrojstva drugih država.
Dobro je što postoji dokument kojim Republika Srbija stavlja do znanja na demokratskim principima da će brinuti o Srbima u regionu i Srbima o dijaspori. To nije miješanje u unutrašnje stvari bilo koje zemlje.
No prije toga širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević optužio je direktora Crnogorske uprave policije Veselina Veljovića da je u stalnom kontaktu sa Darkom Šarićem, optuženim u Srbiji za šverc kokaina iz Južne Amerike. Medojević je za list vijesti izjavio kako te sumnje potkrepljuju informacije koje ima i najavio da će sjutra zahtijevati od državne tužiteljke da ispita te navode. Veselin Veljović je odgovorio kako on ne želi da komentariše neistine poslanika Medojevića i da će svoje građansko pravo ostvariti pred nadležnim sudom. Prekinuti su jutrošnji vazdušni napadi na Tripoli, Bengazi, uporište pobunjenika, posljednja informacija iz Libije koju javlja agencija France Press. Italijanska agencija ANSA javila je kako je posada italijanskog broda tegljača, koju čine osmorica Italijana, dva Indijca i jedan Ukrajinac, zadržana u luci u Tripoliju. Muammer el Gaddafi upozorio je danas kako će se voditi dugi rat protiv međunarodnih vojnih snaga i kako neće popustiti u akciji protiv pobunjenika na istoku Libije. Gaddafi istakao kako je otvorio skladišta oružja Libicima i da su sada svi naoružani automatskim oružjem, minobacačima i bombama. Jemenski ministar za ljudska prava Huad Alban podnio je ostavku u znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima u petak u Sani, gdje je poginulo više od 50 osoba. Ponovo raste pritisak u jednom od reaktora u havarisanoj nuklearki Fukushima 1, što je nazadovanje s obzirom na to da operatori moraju da ispuste određenu količinu radioaktivnog gasa u okolinu, saopštila jutros Japanska agencija za nuklearnu i industrijsku bezbjednost. Na Tajvanu je primijećena radijacija na vrsti pasulja uvezenog iz Japana. To je saopštio Tajvanski centar za nadzor radijacije i to je prva takva informacija nakon havarije u Japanu. Japanskoj nuklearnoj centrali izazvanoj zemljotresom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bio je to pregled vijesti u nastavku najavljeni most koji je uredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju o saradnji Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, koju je vlada Srbije usvojila sredinom januara ove godine. Naši sagovornici su Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije, i Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore. Ovih dana vlada Srbije je iz svoje strategije o saradnji sa Srbima u regionu izbacila stav u kome se zalaže da Srbima u Crnoj Gori bude priznat status konstitutivnog naroda. Gospodine Konjeviću, kako vi tumačite taj potez?
Pa rekao bih da je vlada Srbije sa zakašnjenjem prihvatila činjenicu da u duhu potrebe da obje zemlje idu ka Europskoj uniji prizna nešto što je realnost. Dakle, da pokuša da smanji štetu koja je svakako učinjena prvim tekstom strategije, koja je bila direktno miješanje, rekao bih, u unutrašnje stvari Crne Gore, i mislim da je to naišlo ne samo na osudu vlade Crne Gore i vladajućih političkih partija u Crnoj Gori, nego bih rekao naišlo je na osudu i veoma velikog i značajnog broja intelektualaca u Srbiji. Čini mi se da je bilo određenih sugestija i sa strane da to nije najbolja poruka u ovom trenutku, ne samo prema Crnoj Gori. Slične poruke su upućene i prema drugim državama regiona i nije samo država Crna Gora i njene institucije reagovale također i vlada Hrvatske, želeći Srbiji da pokaže na taj način da je vrijeme 90-ih iza nas i da sve one ružne stvari koje su nam se dešavale u posljednjoj deceniji prošlog vijeka da ostavimo iza sebe, a da okrenemo, rekao bih, jednu novu stranicu, stranicu budućnosti, a čini mi se da ovaj tekst koji je bio nije to na dovoljan način omogućavao, nego je Srbiju, čini mi se, držao još o nekim pričama koje na adekvatan način joj ne mogu obezbijediti evropsku budućnost.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
Nova srpska demokratija se od svog osnivanja bori za ono što je pisalo u strategiji vlade Srbije. Pozdravili smo tu prvu verziju, mogu slobodno reći da nam je možda malo žao zbog toga što su gospode iz vlade Srbije na kraju povukle taj dio teksta, ali ne mijenja ništa. Nova srpska demokratija ostaje privržena svojim programskim opredeljenjima. Dok budemo politički trajali i dobijali podršku građana Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, mi ćemo se boriti za konstitutivnost srpskog naroda i tu nema ničega agresivnog, ničega prijetećeg. Po Crnu Goru to je naše političko pravo, to je naša obaveza, iz razloga što držimo da su Srbi i dalje politički nacionalno diskriminisani i jedini način da vratimo pojedinačno i nacionalno dostojanstvo je da se na legalan način kroz demokratsku proceduru danas, jutra, za godinu, pet ili deset, nije važno, izborimo za to da 32% stanovništva koji su nacionalni Srbi dobije status konstitutivnog naroda, ništa neprimjereno, rekoh, i ništa prijeteće. To što je Srbija odustala, vjerovatno je pokušaj da se smire tenzije, jer je vlada Crne Gore jedva dočekala kao prijeteći akt ovu strategiju, a u suštini zaista je skoro u najmanju ruku nevaspitano da Crna Gora, odnosno njena zvanična vlast, govori o miješanju u unutrašnje stvari bilo koje zemlje, s obzirom da je istoj Srbiji se na drastičan način umiješala unutrašnje stvari jer je priznala samoproglašenu kosovsku nezavisnost, nije u tom trenutku razmišljala da je to neprijateljski akt prema Srbiji. A to što je Srbija u jednom trenutku, eto, ispada i nezvanično, se založila za prava Srba u regionu, pa samim ti u Crnoj Gori, doživjelo se kao, Bože moj, objava rata.
Gospodine Konjeviću?
Nije Crna Gora imala u svom političkom djelovanju praksu da se na sličan način mijenja unutrašnje stvari neke druge države, barem u novije vrijeme od nezavisnosti 2006. godine. Ovaj primjer koji gospodin Danilović želi da navede kao usporedbu vezano za priznanje Kosova, mislim da se radi o jednom činu prosto priznavanja da je dan dana, da je noć noć. Dakle, da imamo jednu vrstu političke realnosti koliko god ona bila neprijatna i da podsjetim da je 2/3 članica Europske unije, najznačajnije članice osnivača Europske unije su radili isto ono što je uradila i Crna Gora i najmoćnije ili među najmoćnijim državama svijeta su također to isto uradili.
Gospodine Daniloviću?
Pa znate kako, to što je Crna Gora, odnosno njena vlada, uradila isto što i vlade pojedinih, pa i najvećih evropskih i svjetskih zemalja, ne znači da je učinjena pravda, taman posla. To znači da je i Crna Gora kao susjed, i to prva, se umiješala u unutrašnje stvari Srbije. A ako ćemo već o političkoj realnosti, onda, da podsjetim uvaženog kolegu, politička realnost je i nacionalna realnost da u Crnoj Gori živi 32% Srba i da ti ljudi zaslužuju pojedinačno kao građani prava, ali da se mora razmišljati i o njihovom kolektivnom položaju, položaju kao nacionalne zajednice. Ne postoji primjer u Europi da je 32% ljudi proglašeno nacionalnom manjinom. Da vam budem potpuno otvoren, mi smo vladi Srbije zahvalni što je u posljednjih par godina konačno pokrenula stvari s mrtve tačke i počela da brine o Srbima u regionu i Srbima u dijaspori, ali ključna politička utakmica se ipak ovdje odvija ovdje u Crnoj Gori i potpuno sam siguran, pa neka to bude i za 10 i ne znam koliko godina, srpski nacionalni korpus na demokratski način, onako kako to priliči organizovanim nacionalnim zajednicama i kako priliči demokratskim društvima, će se za svoja prava izboriti.
Gospodine Konjeviću, gospodin Danilović je rekao da su Srbi u Crnoj Gori nacionalno diskriminisani, a vidim i u strategiji vlade Srbije je ostao stav da će se vlada Srbije zalagati da obezbedi srpskom narodu ravnopravnost i pravednu zastupljenost u državnim ustanovama i lokalnoj samoupravi. Kako vi na to gledate?
Zaista ne vidim, ne prepoznajem na koji način je u Crnoj Gori prisutna ta vrsta kolektivne diskriminisanosti. Zaista mislim da je prošlo vrijeme kada se trebamo prebrojavati na način što će nas prevashodno interesovati, da li se nacionalno osjećamo Crnogorcima, Srbima, Bošnjacima, Albancima, Muslimanima ili neki drugi način. Mislim da je budućnost svih građana koji žive u Crnoj Gori, svakako u državi Srbiji i drugim zemljama regiona, naša evropska budućnost. Mislim da tome prevashodno moramo da se posvetimo. Dakle, Evropa od nas traži da određene stvari uradimo, da započete reforme do kraja realizujemo, da snažnije implementiramo određene zakone. Ona nas ne pita da li smo Srbi, Crnogorci, Albanci, Bošnjaci ili Muslimani.
Gospodine Daniloviću, na osnovu čega vi tvrdite da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori?
Zašto Srbi ili oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi ne mogu da dobiju posao u državnoj upravi u procentu koji je pristojan? Evo, neka to ne bude 32%. Pazite, gradonačelnik Podgorice je priznao u pisanom izveštaju, na odgovorivši na odborničko pitanje, da u opštinskoj upravi grada u kojemu živi 30% Srba ne radi ni jedan Srbin. Da li to znači da smo glupi pa ne možemo da zavrijedimo ta mjesta, ili će biti prije da nas neko diskriminiše zbog toga što smo nacionalno Srbi i što smo vjerovatno dominantno opozicija? Da ne pričamo o tome da u Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u raznim drugim strukturama države, u najodgovornijim institucijama nema ni jednog Srbina. Time što nema ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju Srbi, ni približno procentu koliko ih ima u društvu, u najodgovornim državnim institucijama, u pojedinim lokalnim institucijama, to govori da postoji sistematsko oduzimanje kolektivnih nacionalnih prava.
Gospodine Konjeviću?
Ja razumijem politički interes da to pričate, ali jedno je politički interes koji može biti legitiman, ali s druge strane nije realan, nije tačan. Da je ta diskriminacija u takvoj mjeri, ona bi bila sigurno kritikovana i na nju bi bilo ukazano od strane Europske komisije. Ni u jednom izvještaju Europske komisije nema ni slova D o diskriminaciji o kojoj govori kolega Danilović.
Gospodine Daniloviću?
Prilično je komplikovano i loš je izgovor da bi neko sa strane primijetio da postoji diskriminacija. Ako uvijek budemo čekali da dobijemo opomenu iz Brisela pa da nešto riješimo, pokazat ćemo se kao jedno nezrelo društvo. Ja kažem, nabrojite mi Srbina u Ustavnom sudu Crne Gore, ako ima već toliko dobrih pravnika, ekonomista, ljudi koji su i prijatelji gospodina Konjevića, je li moguće da niko od njih ne zavrijedi da bude na tako važnom nivou državnom u Crnoj Gori, da ne pričam o Vrhovnom sudu. Dakle, stvarnost je nažalost drugačija i gospodin Konjević i ja zajedno sa svim građanima treba to da mijenjamo i treba da edukujemo sve ljude u Crnoj Gori da se borimo jedni drugima za prava, a ne da prelazimo ovlaš preko primjedbi i kažemo sve to ne postoji. Volio bih da on kao predsjednik Skupštine glavnog grada kaže šta misli o tome što u upravi glavnog grada nema Srba zvanično po stavu gradonačelnika gospodina Mugoše. To ne odgovara realnom stanju u Crnoj Gori. I vjerujte mi na riječ, to je diskriminacija.
Gospodine Konjeviću?
To što to moj uvaženi kolega Danilović nešto uporno govori, to ne znači da je tačno. Apsolutno mislim da postoji bilo kakav vid diskriminacije, da bi on bio iskazan u višegodišnjim izvještajima Europske komisije. Ne mislim da je ključna stvar o kojoj mi danas i u Crnoj Gori i u Srbiji treba da razgovaramo, jeste kako se neko od nas nacionalno izjašnjava. Mislim da su nas prebrojavanja i insistiranje na nacionalnom izjašnjavanju u posljednjoj deceniji prošloga vijeka, možda mojoj, a blizu smo po godinama i generaciji kolege Danilovića, ukrala nekih desetak godina najboljeg života. Sad bih se ja vratio na ono što je bio light motiv, rekao bih, ili osnovna tema ovog našeg današnjeg razgovora. Dakle, ako pročitate stav u strategiji vlade Srbije koji kaže sljedeće: Ministarstvo vera trebalo bi da nastavi finansiranje brigu o sveštenstvu i monaštvu radi njihove duhovne misije u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta, pružanje pomoći vjerskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, izdavačkim projektima, radio i TV stanicama i obnovi i sanaciji sakralnih objekata. Dakle, ja zaista mislim da nije način da se novcem druge države finansira djelovanje jedne crkve u Crnoj Gori, koja pri tome želi da se predstavi kao jedina pravoslavna crkva i crkva koja se ne miješa u politiku. Šta je drugo osim ako se kao čvorište političkog djelovanja druge države prikazuje Srpska pravoslavna crkva? Dakle, šta je to ako nije miješanje unutrašnje ustrojstvo druge države i njen ustavni i politički koncept i život?
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu. Sagovornici su Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Daniloviću, samo da raspravimo ovu primjedbu gospodina Konjevića koji se osvrnuo na ovaj stav u nacionalnoj strategiji Srbije gdje se kaže da će Srbija finansirati Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Da li je to po vama, gospodine Daniloviću, primjereno?
Ja mislim da bi bilo mnogo primjerenije da je finansira Crna Gora. Ali znate šta je problem? Problem je što instituciju od najvišeg povjerenja po svim istraživanjima javnog mnijenja u Crnoj Gori, Crna Gora ne želi, odnosno vlada Crne Gore, ne želi da finansira. Onda se postavlja pitanje, a ko bi trebao da finansira u Crnoj Gori naše nevladine organizacije, institucije kulture, institucije od najznačajnijeg nacionalnog i duhovnog značaja, ako neće vlada Crne Gore? Dakle, bilo bi sjajno da Srbija ne mora da pomogne ni jednu instituciju od nacionalnog i duhovnog značaja u Crnoj Gori.
Izvinite,
ako vas neko ignoriše, onda ne preostaje ništa drugo nego da onaj koji je u svom imenu srpski pokuša da pomogne. Valjda postoji negdje znak jednakosti, molim vas, između Srbije i srpskoga. Kao što je normalno da postoji znak jednakosti između Crne Gore i Crnogorskoga. Nama to ne smeta. Ne smešta nam što Crna Gora hoće da pomogne svoju zajednicu u Srbiji ili evo u samoproglašenoj nezavisnom Kosovu. Dakle, svak brine o svome. Pa evo, Crna Gora hoće da pomogne nacionalne Crnogorce u Hrvatskoj, a smeta joj što hoće Srbija da pomogne Srbe u Crnoj Gori. Ne smeta što hoće Hrvatska da pomogne Hrvate, ali je problem ovdje samo očigledno što je nas mnogo više nego je planirano. 32% ne odgovara. Danas je 3%. Niko ne bi vodio računa ko je spreman da uloži u institucije kulture Srba u Crnoj Gori. Ovako se uvijek plaše da će Srbi biti nelojalni Crnoj Gori. Samo Crna Gora treba da bude svjesna da su to njeni građani i da zbog toga treba da im vrati dio novca koji oni njoj daju kao poreski obaveznici. Sve će biti u redu.
Evo da čujemo gospodina Konjevića.
Ja mislim da nije zakonito i ustavno da bilo koja institucija u Crnoj Gori bude finansirana od strane druge države. Posebno što se kroz ovakvu strategiju i način kako je to predstavljeno u strategiji, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori postavlja u poziciju političkog instrumenta države Srbije u ostvarenju određenih političkih ciljeva. I nama je drago što je to napisano u strategiji, reći ću vam zašto nam je drago. Drago nam je iz razloga što su upravo naše opozicione kolege vrlo često na slične teze koje bismo mi iznosili, ovakve kakve su zapisane u strategiji vlade Srbije, nam govorili da mi govorimo nerealno, da ne govorimo istinu i tako dalje i tome slično. Dakle, ja zaista mislim da to nije dobro, da Srpsku pravoslavnu crkvu, koja jeste institucija u Crnoj Gori koja ima određeno povjerenje građana, i to nije sporno, ali jeste sporna činjenica da vlada druge države u svojim zvaničnim dokumentima afirmiše činjenicu da treba da finansira novcem poreskih obveznika Srbije, finansira rad Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Svodeći je na taj način jednu vrstu političkog instrumenta za ostvarivanje određenih političkih ciljeva. Pri tome je, ne zaboravite, i u Srbiji crkva odvojena od države njenog političkog djelova. To se kosi, rekao bih, sa nekim elementarnim principima. Možemo samo da obrnemo tezu. Zamislite da je neka druga država, Albanija, Bugarska, Rumunija, Makedonija, u nekoj od svojih strategija ili sličnih dokumenata imala sličnu formulaciju u finansiranju neke druge institucije kao njenog političkog instrumenta u državi Srbiji. Sigurna država Srbija da to ne bi blagonaklono djelovala. Pri tome u Crnoj Gori imate, rekao bih, dosta paradoksalnu situaciju da, nažalost, rekao bih, Srpska pravoslavna crkva posebno u zadnje vrijeme se vraća u onu ulogu koju je imala s početka 90. prošlog vijeka, kada je, rekao bih, imala jednu ulogu koja je bila sve osim uloge koju crkva treba da ima u jednom društvu. Ponovo imate nešto što jesu izjave koje su neprimjerene. Mi smo početkom januara ove godine imali nešto što bi rekao ne može da afirmiše duh tolerancije u Crnoj Gori kroz izjave mitropolita Amfilohije u Crnoj Gori. Nažalost, Srpska pravoslavna crkva vraća onu ulogu koja je više u kontekstu političkog činioca u odnosima Srbije i Crne Gore nego što je to institucija koja treba u Crnoj Gori da se bavi nekim drugim stvarima.
Gospodine Daniloviću,
kada država Srbija pomaže Srpsku crkvu u Crnoj Gori, onda je to atak na Crnu Goru. A kada država Vatikan pomaže Katoličku crkvu i financijski, kako god drugo želite, onda se to ne komentariše. Kada država Hrvatska pomaže Katoličku zajednicu i Hrvate u Crnoj Gori i financijski i kako hoćete god drugačije, onda je to njihovo pravo. Kada Hrvatska državljanima Crne Gore koji su nacionalni Hrvati omogući dvojno državljanstvo, onda je to standard evropski. A kada Srbi probaju da uzmu dvojno državljanstvo, onda se donese ustav kojim se to onemogućava, ali se stečeno pravo Hrvatima naravno ne dira. Nije mi jasno kako je moguće da neko vjeruje kako je nešto problematično u tome što će Srpska crkva biti podržana od strane Srbije. A ja prosto pitam, a šta je tu sumnjivo? Vi brinete o novcu poreskih obaveznika Srbije? Pa dajte, molim vas, valjda to nije vaša briga. Ne može biti sumnjiv skromni novac koji izdvaja Srbija za svoju Srpsku pravoslavnu crkvu i druge crkve koje su u Srbiji također tradicionalne, a da ne bude sumnjiv novac koji Vatikan izdvaja za Katoličku crkvu širom svijeta. Ne možemo imati dvostruke aršine, moramo zaista se ponašati na potpuno drugačiji način ukoliko hoćemo da se razumijemo.
Gospodine Konjeviću,
ovdje se prosto ne radi o dvostrukim aršinima. Djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je prevashodno političko. Od 90-ih pa na ovamo Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je klasična politička partija. Da ne nabrajam niz izjava uvaženog mitropolita Amfilohija, čiji su govori u mnogim svojim elementima imali obrise politike. Da ne govorim o činjenicama gdje je gospodin Amfilohije saopštavao određene riječi koje čak mogu da imaju određenu pogrdnu konotaciju prema građanima Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. Dakle, nisu dvostruki aršini, nego je problem u tome što vi kroz finansiranje Srpske pravoslavne crkve iz druge države, a imajući u vidu njeno djelovanje u Crnoj Gori u zadnje dvije decenije i više, vi u stvari finansirate, što se na kraju krajeva i priznaje u strategiji vlade Srbije, dakle finansirate na neki način jednu vrstu političkog instrumenta preko kojeg država Srbija i pojedine partije u Crnoj Gori žele na neki način da zauzmu neke nove pozicije nezadovoljni odnosom građana Crne Gore prema onome što jeste bilo njihovo političko djelovanje. Kako drugo razumijeti činjenicu kada vi od Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori imate situaciju kada ona ne poštuje zakone koji važe u državi Crnoj Gori? Ne bi bilo sporno da se finansira nešto što jeste duhovni sadržaj rada Srpske pravoslavne crkve. Ali, nažalost, rad Srpske pravoslavne crkve u zadnjih 20 godina u Crnoj Gori je par excellence politički. Dozvolite, nije demantovano, reći ću. Dakle, vi ste prije mjesec dana imali sastanak predstavnika opozicionih političkih partija sa mitropolitom Amfilohijem gdje se razgovaralo, barem prema navodima jednog dnevnog lista, o popisu.
Gospodine Daniloviću,
mislim da je vrlo gruba i politički rizična ocjena da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina politička partija. Da jeste, budite sigurni da bi kao u vremenima ranog hrišćanstva već svi bili satjerani u katakombe, a država bi preduzela određene mjere. Pretpostavljam da bi bio zabranjen njen rad, jer je nedopustivo da crkva bude politička partija. Ovo je sigurno lični, možda donekle i partijski stav gospodina Konjevića, a sasvim izvjesno čak ni ovakva vlada koja vrlo često ima disonantne tonove ne bi stala nikada iza ovakve ocjene. Srpska pravoslavna crkva je jedna od najuvaženijih institucija duhovnosti u Crnoj Gori i to je realnost. A ukoliko gospodin Konjević tako misli, a njegova stranka je na vlasti, onda je potpuno nepošteno i nekorektno što se ne traži od državnih organa da preduzmu odgovarajuće mjere, da se stane na put tima koji pokušavaju od crkve da naprave političku partiju. Na kraju, to ko ide u crkvu i s kim se mitropolit sreta, zaista mislim da nije primjereno da u ovoj emisiji raspravljamo. Kada se sreta sa predstavnicima vlasti, onda to nikome ne smeta. Kada se sretne sa gospodinom Vujanovićem, nikoga ne interesuje o čemu su pričali. Kada privatno čak možda gospodin Vujanović ili neko drugi ode kod gospodina mitropolita, također to nikoga ne interesuje. Ali ako se dogodi da u istom manastiru ili crkvi se zadesi sa nekim opozicionim liderom koji je još usto i vjernik, onda je to uzbuna. Ja mislim da su to potpuno pogrešne i nakaradne predstave. Srpska crkva u Crnoj Gori je crkva i to priznaje svaka crkva pravoslavna i svaka crkva uopšte. To možda jedino ne priznaje Socijaldemokratska partija.
Gospodine Konjeviću?
Ja bih zaista volio da je djelovanje Srpske pravoslavne crkve onako kako govori gospodin Danilović. I ono zaista nikome normalnom, rekao bih, ne bi smetalo. A vjerujem da gospodinu Daniloviću kao i meni smeta mnogobrojne izjave velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koje se negativno iskazuju prema ljudima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. Siguran sam da gospodinu Daniloviću smeta i činjenica da Srpska pravoslavna crkva flagrantno u nekim segmentima krši zakone države Crne Gore. Bezbroj je primjera i gospodin Karabek i siguran sam slušalci Slobodne Europe lako se mogu sjetiti izjava mitropolita Filohije koje su bile sve drugo osim poruke mira i onoga što treba da radi mitropolit jedne crkve u Crnoj Gori. Dakle, bile su klasične političke izjave. Ja sam upravo govorio o tom političkom djelovanju Srpske pravoslavne crkve.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Daniloviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Konjeviću.
Hvala vama i hvala gospodine Daniloviću na korektnom dijalogu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva visoka partijska funkcionera u Crnoj Gori. Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. Nebojša Medojević optužio Veselina Veljovića da je u kontaktu sa Darkom Šarićem. Veljović odgovorio da će tužiti Medojevića. Nastavljeno bombardovanje Libije, Gaddafi predviđa dug rat. I dalje neizvjesna situacija u Fukushimi. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 20. marta. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovičević. Prijatan ostatak vikenda.
Ajde.